Nazioarteko egunez ari garen honetan, artearen historiaren nazioarteko eguna existituko ote den jakin nahi genuen, baina bilaketan ez dugu emaitzarik lortu, baina irakurri dugunez, aproa edo esango da, arte historialarien Espainiako elkarte profesionalak ekainaren bata proposatu du, Espainiako estatuan arte historialarien eguna izateko. Aintzan Erkizi, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Nahi duzu ekainaren bata? Gustatzen zaizu? Egun bai. Zela?
Bai, nik uste dute dozin egun izan daitekela proposa gure eguna ospatu alizateko, ez? Egia da, ez nuela ezagutzen, eh? Baina oso ongi iruditzen zait. Egia da gure ofizia jende gutxik ezagutzen duela, eta niri askotan gertatu izan zait, ez? Ni arte historialaria naizela esaten duenean, jende asko galetzen dit, bueno, eta hori zer da, ez? Zuk zer egiten duzu, orduan, uste dut behar dugula, horrelako egunen bat.
Beno, dirudienez, 1900 urteko ekainaren batean onartu zen Espainiako monumentu eta artelanen katalogoa osatzeko errege dekretua, eta horregatik iruditu zaio elkarteari egun aproposa ekainaren bata.
Bai, igual nazioartean garrantzi gehiago daukan egunen bat aukeratu beharko litzateke, baina bueno, ekimena Espainiatik zera atera denez, ziurazki horregatik aukeratuko zuten egun hori.
Bena itzane, alare, momentuz, artistaren nazioarteko eguna badugu, eta hori gaur da, eta zuk artistei buruz hitz egiten duzu, orduan nolabait gaur ere zure eguna bada.
Bai, bueno, oso ezberdina da lana, baina ni artisten alde egongo naiz beti, arte historialaria naizen aldetik, orduan ba bai, aprobetxatu nahi nuen, eta bueno, beste batzuetan ere aritu izan gara, ez? Erdi aroan eta aro berrian artista izatea zer den, eta zer nolako ikasketak izan behar diren, baina gaur nazioartoko egun hori jarraitze aldera, nazioartoko egun hauek, zera, existitzen direnez, ba, pixkat pertsonaien ekarpena, munduari egiten dioten ekarpena, goraipatzeko, hausnarketatxo bat egin nahiko nuke, artistek gizarteari egin dioten ekarpena goraipatzeko, ez hori delako egun hauek ospatzeko arrazoia. Eta askotan hitz egin izan dugu ere bai, ez? Artista zer den eta artea zer den. Eta beti esaten dugu, ez gera sekula konklusio jakin batetara iristen, ez? Beti esaten dugu, denboran zehar aldatu joan den zerbait dela. Eta oso zaila da, edo, esan da, ezinezkoa da, kontzeptu hauek zehaztasunez definitzea, arte hitzak, zentzu ezberdin asko izan ditzakelako. Eta horregatik, Gombrich arte historialariak esaten zuen, benetan artea ez dela existitzen. Artistak bakarrik existitzen direla. Zeren, naiz eta artistaren kontzeptua bera ere, zaila izan definitzeko, ez? Zer da artista izatea, hori oso zaila da definitzeko. Eta egia da garai guztietan, horretaz aparte, egia da garai guztietan, egon direla pertsona batzuk, koloreak hartu eta bisontiak pintatu dituztenak beste zerbait esateko. Edo, soinuak modu jakin batetan antolatu dituztenak eta musika egin dutenak gure sentimentuak mugitzeko. Edo, hitzez aparte edo beste komunikazio sistema bat erabiliz, beste zerbait esateko gai direnak. Hori beti egon da, bai? Gizakia den lehenbiziko momentutik. Eta nik uste dut, hori dela artista izatea.
Eta artistaren izaera berezkoa da, ikasitako zerbait da, hori ere amaigabeko eztabaida bat izan liteke, ez?
Bai, hori artearen munduan erantzunik gabeko galdera handi horietako bat da, ez? Egia da, gustatzen zaigula pentsatzea artista jaiotzen dela, bai? Berezko zerbait duela, jaiotze didakarrena, ez? Adibidez, tradizioa kontatzen du, Michelangelo Buonarroti, errenazimentuko genio handi hori, oso txikitatik, ia hitz egiten hasi baino lehen, esaten da, sekulako marrazkiak egiten zituela. Eta modu instintibo batetan ikasi zuela berak artea egiten, bai? Berezko indar bat zeukala, berezko artista zen hori. Baitare esaten da, bera jaiotzean ama gaixo zegoenez, argin baten emazteak eman zioela bularra, eta hortik dastatu zuela harriaren esentzia, eta horregatik egin zela eskultore. Bueno, historia hauek oso politak dira, bai? Eta, bueno, agian benetazkoak ere badira, zainetaki. Baina egia da, magia asko ematen diogula kontu honi, bai? Artistaren inguruan mitu asko dago, nik uste dut asko erromantizatzen dugula, eta aura magiko bat ematen zaiola artistari, eta hori alde batetik interesgarria izan daiteke eta polita, baina beste aldetik, ez da oso erreala, ez? Benetan bizitan ez dagoa inbeste magiarik guk ematen diogunaz aparte. Eta esan izan da, baita ere, artistak jendege berezia direla, bai? Bere demoratik kanpo bizi direla, aintzindariak izan direla, ameslariak izan direlako, eta gerora gertatuko zirenak aurreikusi dituztelako. Eta hori ere, ba, alde batetik ala da, baina nik uste dut hau nabardura asko dituen ideia bat dela, ez? Ba, batez ere, egon dira, hain zuzen ere, bere denboratik at bizi izan direnak, eta benetan bide berriak ireki dituztenak, bai, horregatik esaten dugu, artista hau visionario bat izan zen. Eta hau ez artistekin bakarrik, zientzilari eta pentsalariekin ere gauza bera gertatzen da, ez? Baina kontutan hartu behar dugu, inor ez dela bere testu inguruk ateratzen. Eta naiz eta visionari bat izan, artista horren edo pertsona horren pentsamendua bere garaian errotuta dagoela.
Orduan, inguruko baldintzek ere eragiten dute genioengan.
Ba bai, zalantzare gabe, bai, hemen zirkustantziak kontutan hartu behar ditugu bere biziko garrantzia daukatelako. Zeren, genioa da talentu asko daukan norbait, ez? Baina talentu hori edo sormen hori garatzeko eta gauzatzeko inguruak onartu behar du zuk hori egitea. Eta inguruko egoera, modu atera ala bestera, bai? Ala modura, baina aproposa izan behar da, bai? Inguraren onarpenik gabe ez dago zer garatzerik. Adibidez, pobre jaiotzen bali mazera, berdin da genio bat bali mazara ere, ez? Jai daukazu, artista izan nahi bali moduzu. Edo ideia oso berritzaileak bali madituzu ere, berdin da, zeren inorket zaitu entzongo, bai? Ez duzu inolako aukerarik izango, zure ideia iraultzaileak ere garatzeko dori, zientzileari pobre askori gertatu zaio. Lehen aipatu dugu Michelangelo berriro ekarriz, ez? Bere familia etzen aberatsa, baina etzien bate pobreak ere, eta berak ikasketak izan zituen eta familiak onartu zion artista izatea. Michelangelo bera, bere sormen guzti horrekin eta talentu horrekin, familia horren zerbitzaria jaio izan balitz, etzen artista izango sekula. Bai? Baldintza batzuk zeuzkan eta horrek baliatu zuen. Edo beste adibide bat, Picasso emakume izan balitz, edo emakume jaio izan balitz, ez zioten utziko artista izatean, bai? Europako artean adibidez oso deigarria da artista guztiak gizonak izatea eta europearrak, ez? Horrek zer esan nahi du? Emakumeak ez zirela artistak edo beltzak ez zirela artistak, zerbitzariak, esklauak, pobreak, bakao, zalantzarik gabe ez, ez? Baina garaiko gizarteak jende batzuei etzien uzten sormena garatzen. Orduan, horren arrazoiak ez dira artistikoak, ez daukazula talenturik, baizik eta arrazoiak dira sozialak. Garaiko gizartean ziren zirkustantziarrak eta horregatik zirkustantziak aztertzea oso beharrezkoa da.
Orduan haintzen, gizartea zenbat eta berdintzaleagoa, zenbat eta justuagoa izan artista gehiago egon litezkela uste duzu, diot, salbuespen gutxiago egongo lirateke, genio gutxiago?
Ba, ez dakit artista gehiago izango genituzken, baina artisten artean anistasun gehiago hori ziur baietz. Ez lirakete denak izonak izango. Bai? Eta genio gutxiago, babira, igual ziurrenik ere bai. Zeren genioaren ideia oso lotuta dago esklusibidaderen ideia horrekin, eta hor badaude beste gai batzuk, ez? Eta hor badago artikulu bat oso ona, Linda Nocklin deitzen den artistoriari batek idatzi zuena, gaztelerazko itzulpenean izenburua da por qué no han existido grandes artistas mujeres, bai? Artikula ez dago euskaratuta eta inglesez eta gazteleraz debalde aurkitu daiteke sarean. Eta historialari honek planteatzen du genioaren ideia birpentsatu beharko genukela edo behintzat historikoki pentsatu, bai? Bere zirkustantzia horiek kontutan hartu. Zeren genioa beti da gizonezkoa eta hori ez da kasualitatea, bai? Horren arrazoia ez da artistikoa, baizik eta soziala, bai? Sormena eta artea egiteko gaitasuna unibertsalara, hori mundu guziak dauka, bai? Baina gero egoeraren arabera edo zirkustantzian arabera batzuek bakarrik garatu dezakete. Horregatik artistak tradizionalki beti izan dira gizonezkoak, bai? Gizarteak ez zuen besterik onartzen. Eta honek harreman zuzena dauka baita ere artearen klasifikazioarekin. Zeren tradizionalki, emakumeek egiten dituzten produkzio artistikoak ez dira arte konsideratu, edo ez behintzat goi mailako artea, adibidez, joskintza, edo bodegoiak, edo loreen pintura, edo ilustrazio botanikoa, eta horrelakoak.
Bai, izan ere, nork egin du arte diferenteen arteko sailkapena hori ere, galdetu genezake?
Claro, aurreko galderarekin batera doa, haure bai, ez? Klasifikazio hauek ez dira naturalak. Klasifikazio hauek norbaitek egin ditu, sozialak dira, bai? Norbaitek erabaki ditu, eta normalki gizonek erabaki izan dituzte. Eta horregatik klasifikazio horretan emakumeak kanpora geratu dira arte txikietara lotuak. Joskintza bera, bai, eta bueno, berekin lotura duen guztia, bai, ez joskintza berez, baizik eta joskintzaren inguruan sortzen diren artelangintza guztia arte txikitat hartzen da beti. Eta hori zergatik da, joskintza ez denez goi mailako artea emakumentzako geratu da hor gutxietsita eta bigarre maila batetan gizonezkoek gauza garrantzitsuak egiten dituzten bitartean, pintura, eskultura, musika, edo artea klasifikatzeko orduan joskintza ez dutela sartu goi mailako arte bezala emakumeek egin dutelako beti. Bai? Alegia, gizonezkoek egiten dutenean artea da, eta emakumeek egiten dutenean ez da artea. Bai? Hori da galdetu behar diguna gure buruari, bai? Hori da perspektiba historikoarekin begiratzea. Joskintzak ere sormena handia behar du. Sormena baldin bada artea definitzeko erabiltzen dugun parametroa, eta badaude pinturak sormenik gabekoak ere, bai, ez? Eta bueno, hau egia da, gaur egunean, ba, pilpilean dagoen gai bat dela, eta orain museo eta instituzioak, ba, artista emakumeak berreskuratzen ari direla, bai? Eta hortaz aparte, artea klasifikatzeko modu hau ere, ba, oso zarkitua geratu da, eta gaur egun aldatzen da. Arte garaikidan adibidez gauzak asko aldatu dira, baina artearen historia begiratzeko orduan, oraindik ere ideia zaharkitu hauek ba, oso errotuta dauzkagu, eta begi ezberdinekin begiratzen dugu arte garaikidea eta artearen historia.
Eta artistei buruz, zer esango zenuke? Betidanik existitu dira?
Ba, bira, zirkustantzia batzuk alabestiak izan, artistak betienek existitu dira, bai? Eta ez hori bakarrik, gizartearentzat garrantzitsuak izan dira ere bai. Eta horren adibide dira aurrehistoriako pinturak. Altamirako bisonteak ikusten bali maituzue, edo Santimamine, Ekain, Altxerri edo Isturitzeko irudiak, nabarituko duzue irudioek egitea ez dela bat ere erraza. Entrenamendu bat behar da hori egiteko, eskarmentu bat, bai? Eta hortara dedikatzeko, beste norbaitek eman behar ditzioten jatera. Eta garai hartan jana lortzea etzen oain bezain erraza. Horrek esan nahi du, gizarte hartan presteudela pertsona bat edo taldetxo bat mantentzeko irudiak egitera dedikatu zitezen. Eta hor ikusten dugu artistak eta artea, ez? Gaur egun edo beintzat gaur egun artista kontsideratzen ditugun hoiek oso aspaletik gizartean eginkizun garrantzitsu bat betetzen zutela.
Eta zergatik da hain garrantzitsua artisten lana?
Ba, hemen arrazoi ezberdinak daude, eh? Baina artistek egiten dutena nere ustez da errealitatearen beste irakurketa bat proposatu, bai? Gauzak beste modu batetara kontatu. Bira, gutako bakoitzak mundua bere modura ikusten du, bere esperientziaren arabera. Bai? Zu ez pasada de oso pozik zure bizitzarekin, ba, zure inguruan gertatzen diren gauzak modu negatibo batetan ulertzeko joera izango duzu. Ez hola orokorrean, bai? Alegia, ez ditugula gauzak ikusten diren, ez ditugula gauzak ikusten diren bezala, baizik eta garen bezala. Orduan, arteak egiten duena da, beste moduak daudela erakutsi. Artistaren moduak, edo garaibateko moduak, edo egoera jakin batetik egindako moduak, baina beste moduak gauza berari buruz. Zeren, azken finean, ba, jendeak bere buruari galdera berberak egin dizkio betidanik. Bai? Eta oraindik ere, gure buruari galdera horiek egiten dizkiogu. Direla, nor gara, nondik gatoz, eta nora goaz. Bai? Batez ere, nor naiz ni, zer da nire existentziaren zentzua. Eta galdera horiei emandako erantzun ezberdinak, horiek dira artelanak. Eta hori, artistek bakarrik egiten dute. Bai? Badutelako gaitasun bat gauzak adierazteko. Batzuek kolorekin, bestek volumenarekin, edo musikarekin, edo hitzekin, edo gorputzaren mugimenduarekin, edo bestelako edozin modutara, bai? Baina artelan guztiak ari dira gizatasunari buruz komunikatzen. Eta horrek asko aberasten gaitu, bai? Giza esperientzia ematen duelako.
Orduan, horregatik aldarrikatzen duzu arteak hezkuntzaren parte izan behar duela, bai ala bai.
Bai, ni hortan gainera oso zorrotza izan nahiko nuke, ez? Eta egia da, aurrezkuntzan artelangintza erakusten dela, bai? Umeek, ariketa plastikoak egiten dituzte sormena garatzeko oso ona delako, eta hori behar beharrezko delako ume edozein uberen garapenean. Baina, artearen historia ez da erakusten. Ez dira museotara joaten. Igual arte garaikidetara bai, baina aintzinako artea eta ez dute ikusten edo ez dute apenas ikusten. Nik uste dut hori, askok pentsatzen dute, artearen historia umei erakustea oso zaila dela, helduek bakarrik ulertu dezaketelako. Zergatik, gai erlijiosoak daudelako, edo, lako gai oso sakonak tratatzen dituztelako, eta igual hori ez delako umentzako oso aproposa. Baina nik uste dut umeek ere artea eta historia ulertzen dutela, bere modura ulertzen dituzte, eta hori beti da berazgarria. Bai? Zeren arteak beti hitz egiten digu gizakiei buruz, giza esperientziari buruz, nor garen, eta hori umeek bere modura ulertzen bali madute ere, garrantzitsua da hori erakustea. Bai? Nik beti defendatuko dut artelanek giza esperientzia kontatzen dizkigutela eta gizaki izaten erakusten digutela.
Bai, ze artelanek lehen eta orain, ez, gauza berberei buruz hitz egiten digute.
Beti gabiltza gauza berei bueltaka. Gauza, arlo guztietan, ez? Beira, errenazimentuko retratu batek adibidez kontatzen dugu garai hartan handinaikeria nolakoa zen, bai? Ze beharra zuten batzuk gizartean bata besteengatik nabarmentzeko. Ba, oain bezala, ez? Ba, lehen pintura bat enkargatzen zuten, erretratu pomposo bat enkargatzen zuten, eta orain, aberats hoiek beraiek jate bat erosten dute, eta Instagramen jartzen dute haren argazkia, ez? Ba, azken finean, gauza bera da, lehen eta orain, bai, baita ere, jantzi aberatsekin agertzen dira denak, lehen erretratuan, eta orain, Instagramen. Hori delako, estatus sozialaren erakusle oso garrantzitsu bat. Ez da, ba, erdi aroko ama Virginianen irudi batek zer erakusten digu, ba, erlijioaren inguruko doktrina zabaltzea, eta horretaz aparte, bai, erakusten digu baita ere amatasuna zein beharrezkoa den. Edo amaren altzoak ematen digun goxotasun hori zein beharrezkoa den gure bizitzan, bai? Edo, bueno, amaren azpalima da behintzat altzo maitakor bat, ez? Zeren erakusten digu jainkoak berak ere ama bat izan zuela, eta erlijio kristauaren kasuan hemen, ba, denon ama dela gainera. Orduan, amarik ez dutenek, edo ama maitakor bat ez dutenek, ama horretan aurkitu dezakete altzo hori. Eta horregatik egiten zituzten irudi hauek, bai? Irudi hauek egina daude min existentzialak arintzeko. Opera batek erakusten digu baita ere giza pasioak nolakoak diren, ez? Gure sentimentuak nolakoa diren, gure jokabideak, operatan bakizue izorrizko hankasartze brutalak izaten dituzten pertsona jasko daudela, ez? Eta, bueno, hankasartze hoien ondorio larriak erakusten dizkigute, gizakie gure artean ditugun arazoak eta saltsak eta horri buruz hitz egiten dute operetan, ez? Eta operetan kontatzen diren historio hoiek oso dramatikoak direnak, bizitzan gertatzen diren bezalakoak dira, baina arte bihurtuak eta musikarekin espresatuak. Baina tratatzen dituzten baloreak, arte religiosoak edo santuen irudiak edo errenazimenduko retratuak edo opera bateko historia superdramatiko horiek, errepresentatzen duten baloreak, balore unibertsalak dira. Eta hau ez bakarrik, ba, bueno, orain aipatzearren, ez, errenazimenduko retratua eta hori, baina hau horrela gertatzen da arte produkzio osoarekin, ez? Gizakiek historian zehar produzitu duena, artea izan edo ez izan, bai, arte hitza hori aldakorra delako, hori guztia artistei esker daukagu. Bai, horregatik, behondaiela artistei, gure munduari egiten dien ekarpen honengatik, hori delako gizarte bezala asko aberasten gaituena, diruak, baino asko zazere gehiago.
Ba, behondaiela artistei, eta baita zuri ere, aintzane, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, nahi duzen erarte, aio.